Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike theksojnë se mënyra se si po zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi i zbe gjasat që zbatimi i marrëveshjes për normalizim të ketë sukses. Partia Socialiste në Shqipëri fiton 53 bashki, opozita do të drejtoj vetëm 7. Kievi sulmohet me breshi raketash nga Rusia. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i mbajtur në Bruksel një ditë më parë nuk ka dhënë ndonjë rezultat konkret, megjithse sipas pjesëmarrësve në atë takim janë diskutuar një sër temash. Në këtë takim, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë marrë pjesë kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković. Njohësit e proceseve politike theksojnë se mënyra se si po zhvillohet dialogu aktualisht ndërmjet palëve i zbe gjasat që zbatimi i marrëveshjes për normalizim të ketë sukses. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në Bruksel është mbajtur raundi i ri dialogut mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atit të Serbisë Petar Petković në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Takimi nuk ka dhënë asnjë rezultat, megjithse sipas pjesëmarrësve janë diskutuar një sër temash. Ky raund bisedimesh kishte fokus në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksit të saj. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se në takimin e 15 majit u bisedua se si palët e shohin drejtimin e të cilin po shkon procesi i dialogut. Ai tha se në agjendë të bisedimeve ishte gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Bislimi konfirmoi se gjatë vizitës së javës së kaluar i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dërgoi në Prishtinë dhe Beograd disa dokumente që kanë të bëjnë me kompetencat e mekanizmit për zbatimin e marrëveshjes për të zhdukurit, si dhe për qasjen e tij se si duhet të vazhdohet me zbatimin e pikës së 7 të marrëveshjes që ka të bëjë me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Deri më tani nuk ka paralajmërime se cilët do të jenë hapat e ardhshëm dhe kur do të takohen sërish Bislimi dhe Petković. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković ka konfirmuar se pala serbe ka insistuar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por që sipas tij nuk është e lehtë të bisedohet me Prishtinën. Ndërkaq pas takimit Lajçak shkroi në Twitter se me palët ka diskutuar për rrugën përpara drejt zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Sipas tij, takimi 15 majit synoi që të çartësonte çështjet e hapura. Diskutimet do të vazhdojnë, theksoi ai. Njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri thekson se mënyra se si po zhvillohet dialogu aktualisht ndërmjet palëve i zbe gjasat që zbatimi i marrëveshjes për normalizim të ketë sukses. Sipas tij, takimet shtërpë të kryenegociatorëve do të dëshmojnë se vetëm prezenca nivelit e lartë politik në dialog dhe presioni i drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështje të rëndësishme.
Pra ideja është që kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike e mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd vlerëson se palët në dialog, Kosova dhe Serbia po vazhdojnë që t'i përmbahen kornizës së dialogut në mënyrë formale. Por ato sipas tij bëjnë gjithçka është e mundur që të detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë ai është fajtuar Bashkimin Evropian si ndërmjetësues e dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës, që ndërlidhet me aspektin e sigurisë sipas braktisjes së policisë dhe gjyqësorit nga ana e pjesëtarëve të komunitetit sërbatje.
To se zanemarilo i sa dihojt në priča.
Kjo është injoruar dhe tash kemi këtë histori që do të zvaritet me muajt e tërë dhe rezultat nuk do të ketë. Por qëfar është më e rrezikshme? Por rrezikohet që të braktiset rruga e normalizimit. Un kam frikë se e gjithë kjo nuk do të përfundoj mirë, thot Janić. Bashkimi Evropian pret që pas takimit të së hënës të ketë edhe takimet e grupeve punuese dhe ekspertëve, por edhe të komisionit të përbashkët për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Zgjedhjet e 14 majit në Shqipëri kanë përfunduar, rezultati nuk është shpallur ende zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por të dhënat e komisioneve zonale tregojnë se Partia Socialiste ka marrë 53 bashki, opozita vetëm 7. Do të flasim tani me telefon me kolegen tonë në Tiranë, Jetmira Delia, e cila do të na njoftoj me të rejat atje. Jetmira, dy ditë pas zgjedhjeve ka përfunduar numrimi i votave?
Përshëndetje, numrimi i votave për zgjedhjet e 14 majit në Shqipëri nuk ka përfunduar akoma, mbeten ende për të numëruar votat për kryetar bashkie në Tiranë dhe në Malësi të Madhe. Megjithatë, diferenca e kandidatëve të Partisë Socialiste është shumë e madhe dhe nuk pritet të ketë përmbysje të rezultatit, kështu që do të mbetemi në këto shifra, pra Partia Socialiste në Shqipëri fiton 53 bashki, opozita do të drejtojë 7 bashki dhe vetëm bashkia e Finishit do të drejtohet nga partia minoritare greke Mega. Ndërkohë që në lidhje me numërimin e votave për këshillat bashkiake, numërimi i procesit është shumë i vonuar, do të nisë sot në pjesën më të madhe të tyre. Do të duhet ende shumë kohë për të parë se kush do të jenë fituesit në këshillat bashkiake, pra sa mandate do të marrin secila nga partitë në garë. Reagimet e para të politikës në lidhje me këtë rezultat që ka qenë mjaft i mirë për Partinë Socialiste në pushtet, por zhgënjyes për opozitën nuk kanë munguar. Fillimisht kanë qenë liderët e koalicionit opozitar Bashk Fitojmë, Sali Berisha dhe Ilir Meta, të cilët kanë deklaruar se nuk e njohin këtë rezultat të zgjedhjeve. Sipas tyre votat janë blerë, ndërkohë që partia në pushtet, Partia Socialiste, përmes disa vendimeve që mori ditët e fundit në kundërshtim me kodin zgjedhor, duke rritur pagat apo pensionet, gjithashtu ka ndikuar pra për të detyruar, po themi, punonjësit, qytetarët, votuesit për të votuar për Partinë Socialiste. Ndërsa kryeministri Edi Rama në daljen e ditë të parë publike pas këtij rezultati deklaroi se fitoria më e madhe për Partinë Socialiste është ajo në qytetin e Shkodrës, që do të udhëhiqet pas 30 vitesh nga Partia Socialiste, konkretisht nga kandidati saj Benet Beçi.
Jetmira, a ka pasur vlerësime nga veshguesit ndërkombëtar për këtë proces zgjedhor?
Komisioni i OSBE Odirit në raportin e parë që bëri publik më një herë ditën e djeshme deklaroi se e gjithë fushata u dominuan nga liderët politik dhe si interesi i zgjedhjeve u morë shumë pak në konsiderat. U shpreh shqetësimi madh për dyshimet për keq përdorim të burimeve shtetërore. Çështje shqetësuese ka konsideruar Odir pretendimet për rastet e keq përdorimit të burimeve shtetërore, për presione ndaj punojësve të administratës, si dhe pretendimet për shitblerje të votës.
Ishim në linjë telefonike me kolegën tonë nga Tirana, Jetmira Delia, ne vazhdojmë programin nga studio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kievi dhe qytetet e tjera ukrainase janë përballur me sulme të ashpra ajrore në natën e mbrëmshme, por Ukraina ka thënë se ka rritur ti zbraps raketat ruse. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin në vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Zyrtarët e Kievit raportuan një sulm ajror i jashtëzakonisht të ashpër nga Rusia në orët e para të së martës, duke përfshirë përdorimin e dronëve dhe raketave. Ky shënon sulmin e tetë ajror në kryeqytetin Ukrainës këtë muaj. Sipas një deklarate të postuar në aplikacionin e mesazheve Telegram, Serhii Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, e përshkroi sulmin e fundit ajror nga Rusia si të paprecedent në intensitetin e tij, me numrin më të madh të raketave sulmuese të lëshuara për një kohë të shkurtë. Sipas informacioneve paraprake, shumica dërmuese e objektivave të armikut në hapësirën ajrore të Kievit u zbuluan dhe u shkatruan, tha Popko. Numri objektivave të goditura dhe të shkatruara gjatë sulmit ajror në Kiev nuk dihet për momentin. Rusia kishte pezulluar sulmet e saj me raketa me rreze të gjatë veprimi për disa javë, por rifilloi taktikën në fund të prillit, duke nisur sulme të shumta në ditët e fundit me Kievin që ishte një objektiv i shpesht. Pavarësisht sulmeve, Ukraina i ka zbrapsur me sukses shumicën e tyre. Sipas zyrtarëve, mbeturinat e raketave ranë në disa rrethe të Kievit. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko raportoi se mbeturinat që ranë dozën shumë makina dhe shkaktuan dëmtime në një ndërtesë në lagjën Solomonskaj në pjesën perëndimore të kryeqytetit. Nga ngjarja kanë mbetur të plagosur 3 persona. Sipas Klitschkos, një sulme dron u zbraps nga sistemet të mbrojtjes ajrore në jug të Borispilit. Borispil ndodhet në juglindje të Kievit dhe është shtëpia e aeroportit kryesor civil të kryeqytetit, i cili aktualisht është i mbyllur. Administrata ushtarake raportoi se dëmet në rrethet e tjera nuk ishin të mëdha dhe nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktima të mundshme. Sirenat e sulmit ajroru dëgjuan pothuajse në gjithë vendin për më shumë se 3 orë të martën në Kiev dhe zonën përreth. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky më 15 maj tha në një video të regjistruar në tren teksa po kthehej për në Kiev nga turneu i tij evropian, se po kthehej me paketa të reja mbrojtëse, duke përfshirë më shumë municion, armë të forta, më shumë mbrojtje për popullin dhe më shumë mbështetje politike. Gjatë një takimi në Londër më 15 maj, Zelensky dhe kryeministri britanik Rishi Sunak folën për krijimin e një koalicioni për të trajnuar pilotët ukrainas për avion luftarak modern, të cilën Zelensky e konsideroi vendimtar, pasi Ukrainës aktualisht i mungon kontrolli mbi hapësirën e saj ajrore. Ideja për një koalicion të tillë është propozuar nga Ukraina edhe më parë, ku është kërkuar që dhe Shtetet e Bashkuara të marrin pjesë. Pas takimeve me liderët evropian, Zelensky u shpreh optimist në lidhje me mundësinë e krijimit të koalicionit dhe sinjalizoi se do të ketë zhvillime të rëndësishme. Në paraqitjen e tij, Zelensky tha se Britania dhe Polonia kishin rënë dakord që të bashkoheshin koalicionit. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca ishte e hapur për trajnimin e pilotëve të avionëve luftarak Ukrainës në Francë dhe se këto programe trajnimi mund të fillojnë më njëherë. Shumica e vendeve perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, i kanë rezistuar kërkesave të Ukrainës për avion luftarak për shkak të shqetësimeve për përshkallëzim të luftës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Qendrore e Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka publikuar një video që përmban udhëzime për rusët e zhgënjurëse të zemruar me luftën e Kremlinit kundër Ukrainës dhe jetën nën presidentin Vladimir Putin se si të ndajnë informacionet e vlefshme me inteligjencën amerikane në mënyrë anonime dhe të sigurt. Videoja e shkurtër nga shërbimi më i lartë i inteligjencës amerikane tregon një zyrtar rus dhe familjen e tij që duket se kanë një jetë të vështirë dhe pyesin nëse kjo përputhet me ratë tyre. Cia dëshiron të di të vërtetën për Rusinë dhe ne po kërkojmë njerëz të besueshëm që mund të na thonë këtë të vërtetë, thuhet në video. Informacioni juaj mund të jetë më i vlefshëm se sa mendoni. Videoja është shpërndarë edhe në rrjetet të tjera sociale duke përfshirë YouTube, Twitter, Instagram dhe Facebook. Agjencia amerikane shpreh shpresën e saj për të vendosur kontakte me njerëz që punojnë në shërbimet e inteligjencës, diplomacisë, shkencës dhe teknologjisë dhe tha se është e interesuar për të gjitha llojet e informatave, përfshirë ato politike dhe ekonomike. Të paktën 6 persona humbën jetën pasi një zjarr përfshiu një bujtin në kryeqytetin Wellington të Zelandës së Re gjatë natës. Kryeministri i Zelandës së Re, Chris Hipkins, tha se ndërtesa aktualisht nuk është e sigurt që policia të hyjë brenda dhe autoriteteve mund të duhet më shumë kohë për ta konfirmuar numrin e të vdekurve. Ai tha se deri tani dihet se 6 persona kanë vdekur dhe numri i viktimave ka gjasa të rritet. Kryeprokurori bulgar Ivan Geshev ka refuzuar të jap dorëheqje duke grisur letrat e tij të dorëheqjes dhe duke i quajtur rivalet e tij në parlament si plehra politike. Unë do ta përfundoj mandatin tim, u ka thënë gazetarëve 52 vjeçari një ditë më parë gjatë një konference për media. Unë nuk kam frikë. Geshev u përball me thirrje për të dhënë dorëheqje pasi kundërshtarët e tij akuzuan atë për orkestrimin një shpërthimi pranë makinës së tij në fillim të këtij muaji, i cili u përshkrua si një tentativë për vrasje. Përveç thirrjeve në rrjete për dorëheqjen e tij lidhur me pretendimet se ai organizoi një shpërthim pranë makinës së tij, Geshev po përballet edhe me procedurat e shkarkimit të nisura nga prokurorët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Të martën një grup aktivistësh organizua në një protestë në Tokyo duke i bërë thirrje Japonisë të braktisë planin e saj për të shkarkuar ujë të kontaminuar nga një termocentral bërthamor i dëmtuar nga tsunami i vitit 2011. Uji i cili është trajtuar por vazhdon të jetë radioaktiv është planifikuar të shkarkohet këtë verë në Oqeanin Paqësor. Mos hidhni ujë të kontaminuar në det, protestuesit brohoreshin jashtë celisë kompania elektrike e Tokios, duke mbajtur pankarta me kërkesa si mos e bombardoni paqësorin dhe ndaloni ndotjen e detit. Ndërmarrja që operon uzinën e shkatruar në fatkeqësinë e vitit 2011 në Fukushima pothuajse ka përfunduar ndërtimin e tubacioneve të nevojshme për shkarkimin e sasive masive të ujit. Dham lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale. Do të takohemi sërish në orën 16, deri atëherë, ditë të mbarë.